Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Urriak zei ditu gaur eta zitari utzik egin gabe hemen da Alea FM saio aste artero moduan Radio Vitoriako estudiotatik. Gaurkoan Esti Gonzalo izango da teknikari lanak egiten eta mikrofonen aurrean hitz egiten ari zaizuen Anako Zamenabar. Ongi etorri entzule. Aldiko iturak berreskuratzen goaz, ezoiko normalitate honetan, eta horietako bat da Iñaki Lazkanoren bizita. Oian Eder Euskararen etxean urrirako prestatu dituztenak ekarreko dizkigu Lazkanok, egitarau betea dakarrena aurreratu dezakegunez. Gasteizko antzerki jaialdia urteroko zitare badator, bihar hasiko da 45. Jaialdia, eta teloia altxatuko duen lehendabiziko ikuskizuna gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugu Larrua proiektuko kideekin. Iritziari eskaintzen diogun ahozao atalean gaurkoan Josune Bele de Mendizabalek ekarriko digu gogoeta eta Ale aldizkarian prestatzen ari direnak ere ekarriko dizkigu Mikel Buruaga kazetariak. Gogoratu gainera zure ekarpenak ere gustora jasotzen ditugula eta horretarako aukeretako bat honakoa. Irratia abildua alea.eus emaila. Aurkezpenak eginda, Oian Eder Euskararen etxean urrirako prestatu dituztenak ezagutuko ditugu.
Lerkiaren hitzez betetako bala mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala saiesteko nire desoreka existentziala sistemaren begitan ez alginen igualak nire olerkiaren hitzez betetako bala mintzen gaituenaren kontrako aterki bat bezala saiesteko nire desoreka existentziala sistemaren begitan ez alginen igualak kontra esanetan mugitzen gara beti beti komodetan erortzen gara oso isi kontsumoaren besotan lokartzen gara emeki privilegioak baztertzeko beharretik hasi bizirauteko lentasunak modek ezartzen dizkigute azkenen iPhone erosi urteko ogia
poliki-poliki martxa hartzen ari da Oian Eder Euskararen etxea ere itzaldiak, kontzertuak, filmak eta horiek guztiak deskubritzera goaz zurrengo minutuetan, zazpi hilabeteren ostean berriz ere gurekin dugu Iñaki Lazkano Oian Eder Euskararen etxeko kudetzaietako bat. Arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon Anakoz.
Zazpi hilabete eta gero hementxe berriro ere.
Enbeste demora pasatu da?
Bai.
Oe, ka, guk jarraitu gauzak egiten baina, bai, aspaldi.
Eta nola laburbilduko zenuke?
Bueno, ba, guk esan genuen duela gutxi jendea kultura gozez dagoela. Agian da, lemaino ekitaldi gutxiago daudelako, baina daudenak bete egiten dira. Bai antzerkia, bai musika, bai itzaldiak, eta ez bakarri gurean, eh? Dakigunagatik udan antolatu ziren jardu era gehientsuak, ba horrela ibili ziren. Orduan, jendeak ez du etxean geratu nahi, nik uste dut.
Jendeko puru gutxiago aforoa murriztu duzue?
Claro, derrigorrez, ez? Eta dena gonbeidapenekin, eta baina adibide bat ipiniko izut, gaur arratsaldean zinema daukagu, jatorrizko hizkuntzan, eta euskeraz azpititulatua, Female Pleasure, eta uste dut, 38 gonbeidapen banatu ditugula. Eta normalean horrelako jardu eratan hogei baldagune etorri izan ohi dira, eh? Eta, bueno, nik uste du jendea gogotsu dagoela gauzak egiteko eta etxetik urtetzeko eta lagunekin egoteko kultura ekitaldietan. Besterik ezpada, aforo mugatuarekin, musukoa jantzita.
Bai, horre guztiekin, baina, pur bat.
Bai.
Joango gara, hilabeteko ekitaldiak deskurritzen, baina telefonoaren bestaldean protagonistetako badaukagu eta zuzenean berarekin hitz egingo dugu. Aizea Alonso daukagu, nor da Iñaki Aizea Alonso?
Bueno, ba, bera izango da, hilabetea itxiko duena. Normalean beti egiten ditugu kontzertuak hilabetearen azken ostegunean, eta urrian, ba, Aizea Alonso izango da. Eta Aizea Alonso da, ba, neska arabar bat, eta rapa egiten duena, eta entzun dugu oraintxe bertan, bere kantetako bat, oraindik ez dauka dizkarik, baina, bueno, zareetan iru kanta behintzat gutxien ez eskegi ditu, eta arrakazta.
Eta arrakaztien handia izan duen, ez da, mugimendu asko, bideokin.
Bai, orain galdetuko diogu erari, baina gu hasieratik bueno, jakin izan genuenean horretan zebilela, ba, begiratu entzun eta jarraipena egin genion, eta ikusten da, ba, bueno, jende gazteak badaukala raparekiko zaletasun hori, eta bueno, ikustaldi pilo bat, ez, bere bideoek horre YouTubeen eta beste leku batzuetan. Arratsalde on, Aizea?
Arratsalde on, bai.
Zer moduz?
Ondo.
Ikasturte berri bati agina sartzen.
Hori da, pixka bat antolatzen ikasturte berri honetan.
Ta bueno, esaten ari ginena, ez? Justoan ikusteot, otsailean edo izango zen, zure lehen kanta eta bideoklipa igo zenuela zareetara?
Ba, ez dakit noiz igonun, ustot abenduan igonuela. Hori, nire bala igonuna abenduan, eta gero martxoan igonun bigarrena, eta orain bestea.
Orain hirugarrena. Zer dira, gaztek dauzkazuen teknika edo marketing modu ezberdin batzuk, edo beharrak eramaten zaitu horretara?
Bueno, baita beharrak eramaten nahu, ez nola baita, eta pixka bat nola nire ritmora, eta nire ritmo hartzen, presa askorik sartu gabe baita, eta hori gustora egiten zaitzen ari nahi momentuz.
Zer lengo taldeen ohitura izatezan, bueno, entzaiatu, musikari batzuk bildu, ba, dozena bat kanta prestatu, eta diska bat, atara. Hori dena aldatu egin dela apurtxo bat esango zenuke?
Ba, ez dut uste, ez da ere, baina bai gaur egun begiratzen dela asko, hori esan duzunez, marketinga edo sareetan nola publizitate hori egin, ba, jendearen aurrean, ba, igual, ustea moskeo bat, jendeak esateko, bueno, jendeak galdetzeko ea zer gertatzen nahi den, aterako den zerbait berria, edo, ba, pizka bat horrekin ustea, baina uste dut ezakit, osea, momentuz mantentzen dela hori.
Aizea, zuzeun, noiz azizien murgiltzen raparen asuntonetan?
Jo, ba, murgiltzen beraz, osea, rapa aspalditik entzuten dudala, orain dela urte asko, baina rapa berez egiten edo idazten, ba, orain dela pare bat edo hiru urte. Eta hori, ba, urten, bueno, edo pasen urtean, atera nuenean ja lehenengo abestia, ba, osartu nintzen ja pizka bat kaina gehiago ematen.
Eta normalean zuk egiten duzu letra eta rapeatu eta beste batek oinarriak edo dena egiten duzuzuk?
Ez nik letra eta rapeatzen dut, eta baseak, ba, orain arte, ba, hori, ba, internetetik lapurtzen dituk, ta, baina azken abestian adibidez, Gaztizko, ba, hori, ba, abeslari eta diei batek egin zian basea, eta hori, eta pizkanaka, ba, hori, ba, saiatzen nahi nahiz, ba, produzitzen dituen zende horretatik bateratzea baseak.
Entzun dute autobuseko bidaiak ere oso probetxugarriak direla, ezta?
Bai.
Letrak idazteko eta pentsatzeko eta...
Hori da, bai.
Zeberezu mendialdean bizizara, baina gazte zera zatoz egunero.
Hori da, bai, Urizarra bizi naiz, eta hori bai, ikasteko, gazte zera joan bar naiz bai ala bai, orduan egun osoan abiela autobuset adekin gora eta bera.
Eta elkarrizketaren baten esan duzu, ba, zuk egiten duzuna, ba, Arabako rapa dela, eta emakume batek egina, eta azken boladan, ba, bueno, holako gauza asko, eta basaudeteia taldetxo bat, zure bideoren baten eruzte dut beste emakume batzuk agertzen zirela, bigarren kantan okerrez panago, eta azte buru honetan, ba, ala bideok koiztutako Ningraren bideoare ikusi dugu, eta jo, sekulako ja komunitatea osatzen ari zarete, ez?
Bai, ba, pizkanaka ikusten nahi da, hori, euskal rapak formu hartzen ari duela berriro, eta pizka bat itxura aldatzen, ez? Hori, emakumeak bagaudu dela berriro sartzen, eta Ningraren kasuan, ba, hori, emakume arrazilizatuak daudela ja indarra hartzen baita euskal raparen munduan.
Lehendik bazeuden Labazu, Aneguria, eta orain badirudi Arabako emakumeak ari zaretela gogor jotzen.
Hori da, bai.
Izango dira beste batzuk, ez da guk ezagutzen ez ditugunak Gipuzkoan edo Nafarroan edo.
Bai, eta oraindik abestiak ateratzen ez dituztenak, eta
claro.
Baina bueno, emango diogu denboratxo bat, eta uste dut aterako direla gauza politak emendik aurrera.
Eta bueno, zure kantetan, batez ere, bueno, aldarrikapen kantak izaten dira, zeri abesten diozu, Aizea?
Ba, zeri ez dakit, abesten duena da, uste dut dira, amorru puntu batetik ez edo, aserre batekin, eta baita ere, ba hori, ba, egunerokotasunaren problematika bat, ba problematika hori erakusten edo abestien bitartez erakusten. Eta nola baita hori, ba, munduari edo gizarteari abesten diot.
Bai, bueno, rapa berez beti izan da aldarrikatzailea, ez da? Askotan entzun izan diot gazteri, nola esaten da, iturriak edo nondik edan duten eta askotan edo gazte rapsale askori entzuten diet inglesez egindako rapa dutela gustoko, ez? Ta inkesta batzuetan ere hori atera da gehien. Zuk ere horri begiratzen diozu edo beste referentzia batzuk izan dituzu normalean zuri, osea, zer rap entzun izan duzuzuk?
Ba, rap, eske nahiko rap entzun duanez, ba Ameriketako rapa entzun izan dut, ba 80garren hamarkadako rapa ta baina gehienen bat hori ba hemengo ba indarrap taldea edo bizio edo gehiago ba talde euskaldunak edo gertuko taldeak entzun izan ditut ta nolabait hortik hartu dut rapeatzeko nahi hori ez edo
Osondo. Eta, ba, no, Euskal Herrian eman da loturatxo bat, ez? Bertsolari edo bertsogintza edo mundu horretan dagoen jendearen artean eta bueno, horko batzuk ausartu dira ere, ba rapeatzen, ez? Bizio aipatu duzu. Gasteizen, bueno, Gasteizen bai bertso eskolan eta bai saioren baten olako bere ekarpena egin duena Iñaki Viñaspre izan da, ez da?
Bai, hori da, bai. Ni baita bertso eskolan egon nintzen eta Iñaki Viñaspre izan zen irakaslea, baina bai.
Eta rapeatu zenuten inoiz klasean?
Ba, rapeatu ez.
Baina, bueno, jakin zenuen, ez? Zerbait egiten zuela berak.
Hori da, bai.
Oso, ondo, eta nolakoak izaten dira zure zuzenekoak? Zer tapatuko du jendeak urriaren 29an hurbiltzen denean oian ederrera?
Ba, orain arte zuzenezkoak berez ez ditut egin, nik bakarrik orduan nire lehenengo zuzenezkoa izango da, eta banabila prestatzen... bueno, eta saiatzen nahi zaintzen minutu guztiak eta guztia ondo prestatzen lehenengo kontzertu izan da eta jendeak ba sorpresak ikusiko ditu gehienen bat orain arte hori ba bakarrik hiru abesti entzun dituzte hiru edo lau eta kontzertuan ba hori ba gauza berriak aterako dira sorpresatxoren bat egongo da.
Osondo, bueno.
Eta publikoa zerita hori ere arraro izango da rapera bat
bai, entzat.
Bai.
Gu adibidez horrekin apurtxoak eskatu eta gaude ez gu gure asmoa zen normalean zikloa egiten dugu tabernan, Falerina tabernan, eta normalean jendea batzuk zutik egoten dira barra, bestatzuk eserita, baina bueno, taberna giroan egiten dugu. Baina kontu honekin, COVID-aren kontuarekin eta hori, oraingo ezin ditugu kontzertuak egin tabernan da izango da, bueno, klaustroan, eta nahiko leku serioa da Aizearen.
Zuentzate arraroa da, bai.
Bai. Adibidez, denboraldia hasi genuen kokain taldearekin, eta kokainek prestatu zuen akustiko bat, hotxa eta bi gitarra eta horrela, eta bueno, han ondo geratu zen. Aber, nola antolatzen dugun. Bai, zuretzat ere kuriosoa izango dago horretakoa.
Bai, izango nahiko kurioso, baina uste dut jendeak edo publikoak eramaten badu jarrera hori, ez? Rapa ikusteko jarrera hori edo gogo horiek, uste dut baita motivazio hori elkartuko dela hor momentuan, ez?
Bai. Jendea, bueno, oitzen ari da, ze gaztetxean bertan ere horrelakoak izaten dira kontzertuak, ez da, egiten diren apurrak, aulkiekin, eta horrela oitzen ari da jendea, ze bestela.
Hori da, den moduan.
Hori edo zerrez.
Aizea, eta aurrera begiraztakit, rapak estilo desberdinak deskubritzeko aukera ematen duen, edo nondik jo nahi duzun?
Ba, bai, orain momentuz, nago, hori, ba, pixkak, oza, pixkanaka, ba, saiatzen hori, raparen punt ezberdinak jotzen, eta estilo oso ezberdinak jotzen, eta, bueno, kontzertu horretan ikusiko da, ez, abesti kaineroagoak abestuko ditu dala, gero abesti lasaiagoak, eta nahiko eroso sentitzen naiz, modu guztitan abesten, baina momentuz hori, no, banabiloa, ofrogatzen pixkanaka.
Osondo, ba hori ikusiko dugu urriaren 29an, Arratzaldeko ja ilunabarreko, bueno, ja iluntzeko izango da, ordurako, ze ordu aldatuta be bai, ba iluntzeko 8ak eta 4ordenetan, oian ederren.
Gonbidapena beharko da.
Bai, gonbidapena beharko da, eta jarriko ditugu, beti ekitaldi guztien gonbidapena jartzen ditugu astebete lehenago. Eskuragai, bale? Oian ederren webunean sartu, edo zuzenean Bibe plataforman sartu, baina hau 29an baldin bada, ba 22an jarriko ditugu eskuragarri plataforman. Pertsona bakoitzak bi hartu izango ditu, eta ba aforoa bete arte, ez dago aforo askorik, 50 lagunentzako lekua dago, osak seguro aizak 50 lagun baino gehiago izango dituela ja kontzertua ikusteko gogotxu. Orduan, bueno, seguro bete ingo dala.
Aize Alonso, ba, eskerrik asko Alea FM saioan egoteagatik, eta sorte hon kontzertuarekin.
Mi esker.
Gerrik asko Aizea. Agur, bai.
Igualak kontra esan eta mugitzen gara beti, beti komodetan erortzen gara oso isi, kontsumoaren besotan lokartzen gara emeki, privilegioak baztertzeko beharretik hasi, bizirauteko lentasunak modek ezartzen dizkigute, azkenengo iPhonea erosi urteko ogiaren truke, asko kesango didate zelakoa bestia inkutre, eta gero bakardatean entzungo aldute, orain banago jartzen pixka bat seria, herri honek bizi du poza eta miseria, tristura eta serrea, gaurko berriak irian muturra sartu dutela, betiko txerriak pasaden egunean entzunun alabedin, auzoan itxi behar izan zutela denda bat.
Iñaki Lazkano, joango gara urrengo ekitaldiak ere deskubritzen.
Ba, hori, lehen esan duen bezala gaurtik hasita, gaur sinema, oraindik jende norbaitek entzute magaitu eta jun nahi badu, ba, aukera dauka, hor sartu gure webunean, eta
oraindik... Arratzaldeko zazpietan.
Hori, da, Arratzaldeko zazpietan, Female Plasur, eta da, Filmazpite programarekin elkarlanen egiten duguna, jatorrizko hizkuntzan, eta euskera zazpiet titulatua, bai, bost emakumeren historia da, azpizen burua da, bost emakume, bost historio, ez, nola da? Bos, bueno,
feminismoari lotutako bost historio.
Ba, emakumearen plazerari buruzko dokumental bada, eta zelan askotan hori bortxatua izan den, edo mugatua izan den, eta horrela, zuruan bost emakumek, munduko bost emakume ezberdinak, kontatzen dute euren esperientza ezberdin. Bai, ba, bat ablazioa, eta gauza ezberdinak. Eta hori, eta bueno, oraingoz jende asko apuntatu da, eta, bueno, baina badaude oraindik gonbidapen batzuk hartzeke. Gero datorren astean emango diogu hasiera itzadina mintzo ikastaro, bueno, itzaldien zikloari, ikastaroari, eta horretarako pasadan astean egin behar genuen aurkezpena Carlos Turutuzarekin, kazetariarekin, baina itxialdian zegoen, berrogei aldian, ze Open Arms barkoan ibili zen, eta ordan ailegatuak ziren justo Palermora, eta bueno, total, ezin izan zela etorri garaiz, eta atzeratu egin dugu, eta datorren aste azkenean izango da, hemendik gertu, kampus universitarioa, bai, egiten dugu elkarlan bat Euskal Herriko Unibertsitatearekin, eta beti itzadina mintzo zikloaren edo ikastaroaren hasiera bertan egiten dugu. Eta horrela saiatzen gara bebai, ba, kampuseko ikasle batzuk, ba, ikastarora animatzen. Horretarako ere epea zabalik dago, ba, itzadina mintzo zikloa da hizkuntza gutxituak ezagutzeko ziklo bat, aurten 8 hizkuntza gutxitu ezagutzeko aukera izango dute ikastaroan izena ematen dutenek, eta bueno, oraingoz oso ondo da, 15 bat lagunek edo eman dute izena, baina bueno, badago lekua eta animatzen badan norbait, gure webunean oianer.eusen dago informazio guztia. Ilabete honetan bertan be beste hizkuntza bat aurkeztuko da, eta izango da zorabiera, eta kampuseko errektore ordeak aurkeztuko du, bai, Iban Igartuak. Antzan ez, ba, bueno, neko bera hizkuntza eslauetan aditua da, eta berak ere esango digu.
Alemanian hitz egiten dena, ezta? Zorabiera.
Zorabiera, ba, ez dakit seguro.
Zonaldean batean.
Orduan, bueno, ikastaro hori daukagu, beste ikastaro bat ere bai, soziolinguistika hiztegi txikia, eta, bueno, hoiek izaten dira baitzaldi batzuk soziolinguistikari buruzkoak, aurten iznet ikastaroetan egin, iznet ikastaroan egindako lanetan oinarritutako ikastaro bat prestatu genuen, eta hauek batzuk dira adibidez, martxo, apiril, maiatzan egin ezin izan genituen gauza batzuk, berreskuratzen ari gara udazkeneako, eta hoiek dira batzuk. Eta gero beste ikusentzunezko bat datorren astean, badakizue Jose Luis Zumeta hilzala
bai.
Ba, pirilean, okerrezpanago, eta
itxialdi garaian bertan.
Bai, margolaria, bueno, oso osaguna Euskal Herrian, ez da? Eta duela urte batzuk, duela zazpi bat urte, egin zuen bere alabak Monika Zumetak eta Enara Goikotxeak egin zuten dokumental bat, berari, bere lanari buruzkoa, nola lan egiten zuen Jose Luis Zumetak, ez?
Gogoan dut, azkeneko programan, azkeneko Alea FM-en, martxoaren hasierako programa horretan, eduki genuela Enara gurekin.
Habitu.
Eta kontatu zigun, ez da, Zumetaren prozesu guztia, lan prozesu guztia, nola egiten zuen. Bueno.
Eta oso dokumental taia polita da, ikusteko nola pintore batek, ez, margolari batek, nola egiten duen lan bere estudioan, ez da. Nik uste dut oso modu txukunean jaso zuterala dokumental horretan, eta gainera, bueno, artista handi bada Zumeta, eta hor bebai erreferentzia asko egiten dizkiote euskal kulturari, ez da. Dokumental gehien euskeraz da, ez da den euskeraz, ba, daude elkarrizketa batzuk erderaz, baina bueno, oso euskal kulturan interesatuenarentzat edo norentzat
protagonista ezagunek ere ematen dutela, bueno, ba, izan zuten harremanaren lekukotasuna.
Hori da. Izenik gabe 200/123. Eta gero, bueno, gauza kurioso bat ere badaukagu, Atopia RPG liburuaren aurkezpena, liburu, bueno, badakizue hau izantzala iazko ez duela bi urteko Durangoko Azokan sormen beka irabazi zuen lehenengo lana, eta bueno, euren asmoa zen rol joko bat euskeraz garatzea, ezta? Ta garatu zuten, baina claro, rol joko baten testuinguru osoa garatzeko literatur lan bat egin behar duzu. Ta horrela sortu zen Atopia RPG, ta bueno, guk gonbidatu genituen ere, bueno, gonbidatu ditugu hori aurkeztera eta rol partidak antolatuko ditugu. Orduan, ba dirudienez badago ja jarraitzaile kuadrilla bat Euskal Herri osoan online ere rol partidak partida jokatzen dituztenak, eta ez dakit, bueno, hoiek animatuko diren hoian ederreraino etortzen, edo Gasteizko gazte rolzaleak erakartzeko kapaz izango garen. Guk, bueno, antolatu dugu.
Eta bakigu bentsat nolako izango den, hoian eder barruan egiten den joku hori, edo nolako?
Bai, barruan egingo dugu, claro. Hau dena da imaginazioarekin egiten diren gauzak, ez da? Hartzen duzu, bueno, hau omen da, bueno, azpizien burua da, Euskal Herria arraroa da, dan fakzio ezberdinak daude sortuta ja literatur lan horretan, eta zu baya, batzen zara olako fakzio batera. Eta orduan gero guda bat dago, klaro. Eta fakzio horiek, bueno,
ia askotan ikusi bala Atopia, baina
bai. Ba, beraik esatu dute, eguzki sistema, hirugarren planeta, lurra, Euskal Herria. Inoiz galdetu aldi oso zeure euruari zergatik den Euskal Herria den modukoa, nola den posible den bezalakoa izatea, eta, bueno, gero esaten, konspirazio teoriak, ezakizan, bat, eta, bueno, enrolatu, Euskal Herriak behar zeitu.
Friki kuadrilla bat, doian edarren.
Hori da. Eta, bueno, hori izango da 17an, eta gero, bueno, baditugu beste kitaldi batzu, bueno, beste aurkezpen bat, Amets Arzaiuz hurbilduko zaigu, hau ere.
Bai, hori ere atzeratutakoa.
Hori da, minean bere liburu aurkeztera, eta Gasteizko ongietorri refusiatuak taldearekin batera egingo dugu aurkezpen hori, badakizue etorkin baten bizitzan oinarritako kontakizun badela. Oso kurioso hau ere, ze Amets Arzaiuzek proposatu zion nola da bera, protagonista Ibrahimi, proposatu zion guazen egitera bion artean liburua. Ordan Ibrahimek kontatzen zion Ametsi bere bizitza, nola urten zen Afrikatik, zergatik eta nola iritsi zen Euskal Herrira, eta hori paperera Ametsek eraman zuen. Baina berak Ametsek beti izaten du bion artean indako liburua dela, eta liburuaren azalean bien izenak agertzen dira, ez da? Ze berak esaten du, ez da, nik idatzi egin nuen, baina haos kontatutakoa jaso baino ez nuen egin, ez? Eta bueno, kurioso.
Paso liburu edarra, bai. Estilo aldetik, eta bai.
Vale.
Ba, historiare gogorra baina.
Vale, ba hori izango dugu urriaren 22an. Ta bueno, ametxe entzute ere beti interesgarri ta oso azken urteetan bere ibilida Hendaiako bai harrera gunean etorkinei laguntzen eta bueno, nik uste dut oso interesgarria izango dela. Eta gero, bueno, amaitzeko urrian zabalduko dugu berriro 3. urtez jarraian batera deialdia. Eta batera kultur proiektuak elkarrekin jorratzeko deialdi bat. Guk deialdia zabaltzen dugu, edonork gazteentzako zuzendutakoa da, baina aurten Euskal Herri osoko gazteei zuzendutakoa. 16 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendua, eta 3 sari egongo dira. Bata Gasteizko lan honenari edo erakargarrienari edo epaimaiak aukeratzen duenari, bestea Arabakoa eta bestea Euskal Herrikoa. Eta, bueno, Bietal Fundazio eta Caja Laboral izango ditugu laguntzaile, eta aukeratutako proiektuei 2.000 euro emango dizkiegu, eta lagunduko diegu crowdfunding proiektu bat martxan jartzen. Eta, bueno, 2.000 euro horiek crowdfunding proiektuaren barruan sartuko ditugu. Eta, bueno, aurrek urteetan oso ondo funtzionatu du, lehenengo urtean erakusketa bat eta liburu bat, irudi liburu bat argitaratu genituen, eta, eta erakusketa bat montatu, argazki erakusketa bat, eta iaz dokument tal bat, eta bi liburu, poema liburu bat, eta ipuin liburu bat.
Pasaden astean izan genuen hemen Itziar Uriarte, bere bizimundua liburuarekin.
Orduan, bueno, urtez urte sorpresa ezberdinak jaso izan ditugu, adibidez dokumentala oraindik ez dago amaituta, ze pandemiaren kontuarekin izan, ezin izan zuten planina abete, eta orain ari dira grabatzen, eta da Arabako herri jendez usten ari diren herri buruzko, herri txiki buruzko dokumental bat, eta abenduaren 22an aurkeztuko dugu. Eta, bueno, ba, espero dugu aurten, eta hemendik zenba, bueno, entzuten ari diren gaztei, luzatu nahiko nieke deia, ba, edozein proiektu baldin badute buruan, liburu bat idaztea, diska bat grabatzea, erakusketa bat montatzea, dokumental bat egitea, film labur bat, edo zer gauza, erakusketa bat, edozein proiektu kultural aintzat hartuko dugula. Eta gero ja epaimaia izango da, ba, erabakiko duena zeintzuk merezi duten laguntza eta hori dena, ez? Baina, bueno, aukera ona dela.
Eta, balintzarik ez dago, ez da? Euskarria edozein izan daiteke.
Edozein izan daiteke, proiektu edozein izan daiteke. Eta, bueno, guk 2.000 euroko ekarpena egingo diegu, eta eskatzen diegu crowdfundingan gutxienez 3.000-ko helburu bat jartzea, ez da? Osa, beraiek crowdfundingan, ba, 1.000 euro lortzen dituzten. Eta orain arte ez da egon inolako arazorik, normalean 3.000 eta 500 eta 4.000 euro artean jaso dituzte euren proiektuak atara alizateko aurrera. Eta, bueno, gu oso pozik gaude, harremana handiak egin ditugu ba hauekin, ez? Iazko irabazleekin eta ba, uste dute merezi duela holako gauzetan parte hartzea. Ta
ba animatu idazle, bideoilari, musikari,
antzeslanen bat edo zer gauza. Kulturarekin zer ikusi duen edo zein kontu.
Eta ginean bada tarterik?
16:30. Bai, 16:30 barne. Bai, normalean ja holako proiektuetara, bueno, 20tik gorakoak aurkezten dira, baina bueno, taldeka ere izan daiteke, adibidez, dokumentala 5 lagunen artean aurkeztu zuten. Beste batzutan, besteetan bakarka izan da kontua, baina bai. Orduan hori izango da, eukiko UTP aurriaren 20tik abenduaren 20ra. Bi hilabete ematen digu, pentsatu eta bidaltzeko. Eta eskatzen diegun bakarra da, bi orrialdetan apurtxo bat azaltzea zein den proiektua, nola garatuko luketen eta ze baliabide behar dituzten. Oinarriak badaude gure webunean jarrita egongo dira, urriaren 20tik aurrera, eta hor irakurri lasai. Eta importanteena da, ideia hon bat eukitza. Ideia erakargarri bat, eta hori, gero nola garatu, eta hori den hori egiten da, prozesuan egiten da, bai.
Iñaki Lazkano, Jan Ederre Euskararen Etxeko kudeatzaileetako bat, eta gidarietako bat, eskerrik asko, eta hurrengo jabetera arte.
Eskerrik asko zuei kaso egitearen.
Gero arte.
Venga, agur.
Arabako Alea aldizkaria, askoren aleginaren fruitua da.
Eta horrela izaten jarrai dezala, nahi dugu.
Zuk ere alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik Araban gertatzen dena, euskaraz.
Informazio gehiago alea.eus.
Jarre ezazu zure alea, jaso ezazu zure alea. Aos, ao, aos, ao, aos, ao. Aos, aos.
Musukoa, segurtasun neurriak, isolamendua, ez dira garai erraza komunikaziorako, eta horretaz gogoeta ekarri du Josune Belet de Mendizabal aktoreak. Asteroko ahozago atal honetan, gaurkoan, beldarraren desoreka.
Zoritxarrez begietan daukat arima. Horrela esan dit lagunak. Maskararekin begiak ikusten dizkiot bakarrik, baina ala ere negargura duela igarri diot. Haus irakurri diot Karmelek Jaiori asteon sareetan eta elkarrezagunak bai, baina harreman esturik ez dugun arren, pentsarazi dit ea ez otena izen ni bere lagun hori izango. Nik ere bere lagun horrek bezala egun txarra daukat. Eta Karmelek arrazoi du gutaz, bere lagunaztanitaz, ari denean. Ziur nago mundua maskarek estalita egoteak ere eragina izan duela haren aldartean. Bai, Karmele, ala da. Nahastuta nabil, haserre, frustratua, komunikatzeko gaitasun handia desagertarazi delako. Aurpegiko adierazkortasun, bizitasun eta finean antzerkia joan zaidala sentitzen dualako. Horregatik, ezinegonari buelta eman nahian, antzerkiari heldu diot iraileko lehen aste hauetan, eta Pablo Ibarluzearen ikastaroan eman dut izena. Gizakien arteko komunikatzeko gaitasuna errekuperatzeko asmoz, sentitzeko beharraz. Eta antxe ibili naiz maskara larbarioen tailerrean. Konturatu orduko musuko bat beharrean binituen soinean, monstruitu itxura ematen didan maskara gainera, arazelako kontrasana nirea. Mugimendua egoteko desoreka egon behar da, dio behin eta berriz Pablo Ibarluzeak ikastaroan. Garaietara egokitutako esaldia dela ematen du, baina ez. Esaldia egungo goeraren aurretik sortua da, nun eta puntu finko batean. Orain, urantzutean ordea hartu du niretzako sanaia. Mugimendua egon dadin desoreka bat egon behar da. Eta bitartean luzaketak egiten ditugu. Lurreragoaz eta beldarrak bagina bezala astiro, tarimaren kontra gure gorputza uzkurtu eta tenkatu egiten dugu. Soinuak, sakonak, basatiak, barrenetakoak eskatu ahala ateraz. Gero, ariketak egiteko berriz, arrautza ontzi batekin sortu dut nire maskara larbarioa. Zalantzari gabe desorekan nabil, baina mugimendua nahi naizela jakiteak lasaitzen nau. Esaiozu hau zure lagunari Karmele, ea niri bezala lagungarria zaion.
Zera kontua hasi da antzerki zale ontzat, orduak baino ez dira falta, bihar hasiko da Gasteizko antzerki jaialdia, 45. jaialdia urtengoa, azaroaren 17 bitartean 33 ikuskizun eta taula gainean izen handiak ikusteko aukera. Eta jaialdi horri hasiera emateko dantza ikuskizun poetiko bat Larrua konpainiaren eskutik. Oholtzan ikusiko dugun horretara gerturatzeko gurekin dugu Aritz López, Larrua konpainiako kidea, sortzailea eta dantzaria. Arratsalde on Aritz, ongi etorri, Ale FM saiora.
Minezker. Bueno,
ojo de buey izena du aurkeztu behar duzuen lan berriak, Aritz, erabateko estreinaldia, eta Gasteizko antzerki jaialdiare inauguratuko duena.
Bai. Oso pozik gaude, batetik ojo de buey lana estreinatzen dugulako gure irian, gure antzokia, eta batetik jaialdiko teloia etxetzen dugulako. Gaur teloia goian egotea... oso importantea da, ez da. Okay. Kultura osasuna delako, kultura sanoa, eta ezinbestekoa delako.
Uh-huh. Lanak gogoeta kritiko bat egiten du, ez da, idiproben errealitateaz?
Bai,
Bai, eta ez hori bakarrik, emakume artzainen inguruan ere hausnarketa proposatzen du, ezta?
Bai, izan ere artzaiak kasunetan emakumea da, eta ez da latorioa izan. Horrelako lanetan emakumerik ez egotea ze refleksioa bultzatu nahi du ojo de buei lanak.
Uh-huh. Eta ze gehiago ikusiko du publikoak principal antzokian bihar bertaratzen denean?
Ba, ojo de buei de dantza lana bat da, iriprobetan, inspiratutuko lana, uh-huh. Animalien eta gizakiaren arteko lotura, eta harremana irudikatzen duena, lengoia fisikoa, eta hierarkia dira ezaugarrietako batzuk. Uh-huh. Eiru dantzariak gara, Jordi Vilaseca, Elena Vincenzon, eta ni. Uh-huh.
Jaialdia inauguratzen duzue, lana estreinatzen duzue, baina hau ez da zuek udazkenen Gasteizen ikusteko aurkeztuko zuen bakarra, ezta, lan bakarra izan ere, urriaren 16tik okerrezpan dago 19ra, bultatuko zarete, pieza labur batekin.
Bai, iparralde gizartetxean egongo gara pieza labur batekin, muda izanekoa, uh-huh. Elena eta biok sortu duguna, uh-huh. Off Local Festivala.
Hori da, aldaketarekin, berreitzearekin, garai berri bat adierazteko beharrarekin, lotutako dantza pieza, antzerki jaialdiaren programan irakurtzen ari garen ez. Gogoratuko dugu, antzerkia zabaltzen, Off Local antzerkiak, bi ataletan banatuko direla urten, urrian zehar gaztelaniazko lanak, eta benduan zehar euskarazkoak, denak Arabako sortzaienak. Beraz, ba, usta derra dugu irian, eta horieko osatzen azteko, lehendabiziko itzordua, aipatzen ari garena, bihar duguna. Berriz gogoratuko dugu, arratzaldeko sortziterdietan, principal antzokian, ojo de buei, dantza pieza hau. Aritz López, Larrua konpainiako kidea, eskerrik asko, tartetxo gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei. Eta etorri, gure ikustera principalera.
Hori da, anegon gora. Gero arte, eskerrik asko, agur. De buei lana ezagutu dugu, Gasteizko antzerki jaialdia irekiko duen lana, baina goratu beste 32 lan ikusteko aukera ere izango dela, urrengo asteetan. Horietako 21 euskal konpainiek eskainiko dituzte, eta 9 euskaraz izango dira. Aurtengo jaialdian ikusiko diren lanetako batzuk, bertan bera geratu ziren osasun krisia dela eta berriro programatu dituzte. Naziarteko 11 txokotatik heldutako lanik ez da izango aurten, baina izen handiak ez dira faltako estatukoak gehienak Nuria Espert, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, Natali Poza, Ernesto Alterio eta Juan Diego Boto aktoren lanez gozatzeko aukera egongo da taula gainean, besteak beste, eta Luis Pascual eta Andres Lima moduko antzerkigileen lanak. Egitaroak hainbat erabateko estreinaldi eskainiko ditu, lehen aipatu dugun Larrua konpainiaren Ojo de Buey lanaren aretorako bertsioa, edota Una noche sin luna Sergio Pérez Mencheta zuzendari eta Juan Diego Boto protagonista dituen lana besteak beste. Bertako ekoizpena dagokionez, Sisiforen paperak obra izango dugu, Gasteizko principal antzokiak, Donostiako Victoria Eugenia antzokiak, Bilboko Arriaga antzokiak eta Zentro Dramatiko Nazional zentroak elkarranean ekoitzitakoa. Euskaraz eta gaztelaniaz, Arkaitz Kanok idatzitako lana da, eta besteak beste, Iñaki Rikarte aktore gazteiztarra du protagonista. Tokiko konpainiek inoiz baino protagonismo handiagoa izango dute aurten, 20 talderen proposamenekin, besteak beste joan den astean kaleko ikuskizun onenaren saria jaso zuen Zanguango taldearekin gozatzeko aukera izango da jaialdian. Oraingoan Akiba Pasar algo aurkeztuko dute pertsona guztientzat jolas aldarrikatzen duen umore ikuskizuna. Programa zabal honekin beraz, aukeratzea baino ez da falta. Hasta dia, antzerki festa. Astero egin dugun moduan, Arabako Alean eskuartean dituzten gaiak ezagutzeko geldialdia egiten dugu Alearen redakzioan, eta astunetan Mikel Buruaga kazetaria dugu horien berri emateko. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, narakot.
Mikel, beteta dator gaurkotasuna, zer da orain bertan pilpilan dagoen alea.eus webgunean irakur daitekena?
Bai, beteta dator aktualitatea, eta, bueno, kostatzen zaigu askotan iristea gertatzen diren gauza guzti horietara. Horri igual, hasi baino lehen aipatzea ere gaur Aiaraldean Tubacexeko langileak daude, greban daudela, 24 orduko greba berri bat egin dutela, eta bueno, berehala emango dugu ba horren inguruko informazioa ere alea.eusen. Baina bueno, gaurko gai nagusia edo bai, bueno, mintzate Alean destakatu dugun gaia, ba, Gasteizko gaztetxarekin lotuta dago, izan ere, ba, gazteen lonja bat zela argudiatuz, eta koronavirusaren inguruko segurtasun neurriak direla, eta ba, batzo gauean, bederatziak aldera, udaltzaingoa bertaratu zen, gaztetxera sartu zen, eta bertan bilduta zeuden 30 gazte inguru identifikatu zituen. Horren inguruan, ba, bueno, zalaparta handia sortu da goizean, erabide batzuetan, ba, bueno, 40 gazte identifikatu dituztela esan dute, gaztetxeko asanbladak 30 zirela esan du, baina, bueno, bizkat zifren dantza horretatik arago, ba, bueno, bizkat birpasatuko dugu gertatutakoa. Izan ere, gaztetxeak berak agerraldi bat egin du gaur eguerdian gertatutakoa azaltzeko, eta bueno, ba, dirudienez, ba, bueno, astelena izan da, ohiko asanblada eguna Gasteizko gaztetxean, ba, bueno, bertan bilduta zegoen, bai gaztetxeko asanblada, eta bai, ba, bueno, beste hainbat kolektiboetako jendea, ez?
Gela desberdinetan gainera, ez?
Hori da, bai, orotara 30 pertsona inguru, eta, bueno, ba, dirudienez, auzokide batek salatu zuen, edo, bueno, udaltzaingoari deitu zion, eta, bueno, han agertu ziren poliziak, eta, bueno, ba, bertara sartu ziren, bertan zeuden gazteak identifikatu zituzten, eta
ez dakit izunerako arriskoa dagokaten, mehatxua egin zieten, izun batekin?
Bai, 600 euroraino iritsi daitezken izunak izango dira, dirudienez, eta bueno, momentu honetan Eusko Jaurlaritzaren esku egongo da kasua, izunen zenbatekoa erabakitzeko, baina, bueno, gaurko agerraldian gaztetxeak salatu duena izan da, ba, bueno, atzoko bizita hori ez zuela zerikusirik izan ba, bueno, segurtasun neurriekin, baizik eta bueno, eraso polizial bat eta eraso politikotzat hartu dute, ez? Edo hori salatu dute gaurko agerraldian.
Eta lonja baten irizpideak ez direla betetzen, ez da? Ez direla bete behar. Gertuago dago kulturetxe batetik, lonja batetik gaino.
Hori da, saldu dute, bueno, alde batetik gogorarazi dute 30 urte baino gehiagoko jardun politiko, kultural eta soziala garatu dela gaztetxean, eta hortaz ba bueno, gaur egun gaztelonja bezala definitzea eta horren eta bueno, osasun neurrien aitzakipean eta bar, ba alako bizita eta alako, ez, alako gertakari bate egotea, ba, bueno, kokatu dute infantilizazio eta kriminalizazio bat bezala, ez?
Eta espazio aldetik ere zabala, ez da txoko txiki bat.
Bai. Uh-huh. Bai, eta gainera, bueno, azaldu dutenez, ba, bueno, pandemia garaian bertan bera geratu zen gaztetxearen jarduera oro, baina bueno, jarduera berrartu dutenetik, segurtasun neurri guztiak errespetatu dituzte eta bueno, badaukate halako protokolo bat ere, ba bueno, bermatzeko erabiltzaile guztiek eta bueno, bertan parte hartzen duten kolektibo guztiek osasun eta segurtasun neurri hoiek errespetatzea, ez? Orduan pixkat pues gauza hoiek albaterik segurtasuna bermatu dutela eta azken finean ba bueno, ba, atzokoa eraso polizial bat bezala definitu dute, Gaztitzeko asambleatik.
Ikusiko dugu horrengo egunetan zer ematen duen albiste honek. Beste albisterik badukagu?
Bai, aste burutik igual destakatu dezakegun beste polemika bat edo beste albiste bat izan daiteke, bi gazte atxilotu zituela ertzaintzak Aguraingo ez jaietan, izan ere pasaren asteburuan eta datorren asteburuan bere jaiak ospatu egin ditu Agurainek eta dirudienez berreun bat pertsona ikusi zituen ertzaintzak larun bat gauean, larun batetik igandera zijoan gau horretan, eta ja tabernak itxita zeudela, istiluak hasi ziren, hainbat lagun identifikatu zituen ertzaintzak, eta kasu hauetan gertatzen dena, ez? Ondoren, antza istiluak egon ziren herrian zehar, eta oratera da adibidez Agurengo alkate Ernesto Zaintzek, esan duela, alde batetik 10 bat eman diela ostalariei, gazteei eta oro har Agurengo bizilagunei,
portaera eredugarria izateko.
Haien portaera eredugarria txalotzeko, baina ere deitoratu ditu istilu hoiek eta gogor kritikatu ditu. Hala ere, aleak kontsultatu dituen hainbat iturrik diotenez, zalantzan jarri dute nolabait, hainbat edabidetan eta hartzentzak eman duen bertsio hori, ez? Bitzilagun hauen arabera, alde batetik etzeuden berreun pertsonarik etzegoen inongo momentuan, eta oro har, asteburu osoa giro ezin hobean igaro direla jaiak, ez? Modu eredugarri batean garatu direla. Hala ere, momentu horretan, tabernak itxi zituzten momentuan, polizia gertu zen, eta ez dakigu zehazki zer gertatu zen, baina daude bizilagun batzuk, nola baitez, kriminalizazio hori, edo ertzaintzak emandako bertsio hori, zalantzan jartzen dutenak.
Hortxe kaleko istilu hoiek, webunearekin batera, Mikel, labur-labur, papereko aldizkaria ere prestatzen ari zarete, alean, astunetan zer irakurriko dugu? Aurrera txepen vale. Txiki bat ingo diguzu?
Bai, destakatuko ditut bi eduki nagusiak, hau da, elkarrizketa nagusia eta erreportaje nagusia. Erreportaje nagusiari dagokionez, aste honetan, araban iztenari diren aurrezki kutxen edo, aurrezki kutxen arreta zerbitzua eta bar, izango dugu izpide.
Gero eta harri gehiagotan mazten ari direna, ezta? Murrizten ari direna.
Bai, murrizten ari da arreta zerbitzu hori, eta gero eta ohikoagoa da.
Eta arazo bat dena, batez ere, hori da, adineko jendearen zat, batez ere arazo bat dena, ezta?
Bai, claro, adineko jendeak ez du aukerarik egin darko
tramite
guztiak online egiteko, orduan, aurrezki kutxak izten badituzte, oinarrizko zerbitzu bat arriskuan jartzen da, ez? Eta pixkat horren inguruan arituko da ez ditu Ugarte, eta ostiralean izango dugu aukera zetasun gehiagorekin ezagutzeko gaia, eta bestalde, elkarrizketa nagusia aktualitatearekin lotuta joango da, izan ere salaketa elkarteko Cesar Manzanos izango dugu elkarrizketatu bezala, honen arira aipatzea, pasaren astean urteko laugarren hildakoa agertu dela Zaballako espetxean, urteko laugarrena izan da, baina azken bi urtetan, hau da, 2019an eta 2020an, bederatzi izan dira Arabako espetxearen barruan hil direnak. Orduan zerbait gertatzen ari da Zaballan, gainera, salaketak salatzen duen moduan, heriotza hoietako asko eskutatzen ari dira, edo behintzat...
Bai, zaila da, benetan gertatzen dena ezagutzea, ezta?
Hori da, dagokion erakunde ofizialek behintzat ez dute eriotza hoien berri ematen, orduan. Ba, bueno, horren inguruan arituko gara Cesar Manzanosekin, eta bueno, ba, Zaballako egoeraren inguruko informazio gehiago izango dugu, eta bueno, bebai, horren inguruan ausnartzeko aukera izango dugu.
Hori da, Mikel Buruaga Arabako Aleako kazetaria, eskerrik asko, jaso dituzuen edukien berri emateagatik.
Bikain, eskerrik asko zuei.
Laster arte, agur.
Agur.
Euskararen agenda.
Prestatu agenda entzule, urrengo egunetarako hainbat proposamen egin behar ditugu eta entzuten ari garen Xabi Bandinik, Kerobia taldeko abeslari izandakoak, bakarkako ibilbideko Biba izeneko bigarren diskoa darama Gasteizera ostiral honetan, urriaren 9an. Energiaz bedriko elektropop zuzena eta Bandiniren ostean Grises taldea 80garren hamarkadako soinuak egungo pop rock nabardurarekin. 2000 saretoan izango dira ostiral honetan 9:30etatik aurrera. Arabako Foru Aldundiak antolatutako Europako ondare jardunaldien barruan Zalduondoko Lazarraga kulturgunea ezagutzeko bisitaldi gidatua izango da datorren astelenean urriaren 12an. Herriaren elkargunea eta kulturgunea da 16. Mendeko eraikina, bat hitzaldi eta erakusketaren topaleku. Besteak beste, Blasa Arratibel zeramikaretoa, herri inauteri buruzko txoko bat, 16. Mendeko pinturak eta Lazarragaren eskuizkribuari buruzko aretoa ere bisitatu daitezke bertan. Asteleneko bisitaldi egiteko interesadutenek telefono honetan egin dezakete erreserba 945 10 10 70. Bertso salentzat ere ez da planik falta aurrengo egunetan, hainbat saioren ostean heldu da kuadrilla arteko bertso finala. Larunbat honetan izango da urriaren 10an. Finalean Gasteizko Sumendiola Betepoto, Aramaioko Izenbakuek eta Aramaioko beste bat Konde Basoko Ilek bertso kuadrilla garaituko dira. Murgiako Palatu Kiroldian jokatuko dute finala arratsaldeko 5etatik aurrera. Irakurzaleek bihar bertan dute itzordua arratsaldeko 7etatik aurrera Itxaro Bordaren hizketaldia izango da Gasteizko El Pilar gizarte etxean. 1980ko hamarkadan girotu du Susmaezinak bere azkeneko novela eta hori izango du izpide Patxi Zubizarretak aurkeztuko duen saioan idazle modura izandako esperientzia eta gustuko irakurketak ere izango dira solasgai. Bihar urriak 7 arratsaldeko 7etan. Badoa gaurko LFM saioa, maitu dugu urriko lehendabiziko saioa. Oian eder Euskararen etxeko egitaroaren berri izan dugu Iñaki Lazkanoren eskutik, Gasteizko antzerki jaialdian barneratu gara, eta iritzi zutabe ekarri dugu Josune Berez de Mendizabalek beste kontu batzuen artean. Gaurko saioa joan da, baina gogoratu alea.eus webunean entzunga izango duzuela gaurko programa eta zuen iritzi eta ekarpenak jasoko ditugula irratia abildua alea.eus helbidean. Datorren asteartean izango gara berriz Radio Vitoriako uginetan arratsaldeko 5etatik aurrera. Bitartean, ondo bizi!